สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ It's Lonely at the Top CEO Strategies for Inspiring Yourself and Your Team ของแนนซี่ไข่เป็นหนังสือแนวธุรกิจและภาวะผู้นำมุ่งไปที่ประสบการณ์เฉพาะของ CEO ผู้บริหารระดับสูงเจ้าของกิจการและผู้นำที่ต้องรับแรงกดดันจากการตัดสินใจสำคัญแกนหลักของหนังสือคือการนำผู้อื่นเริ่มจากการนำตนเองโดยผู้เขียนเสนอว่าผู้นำระดับสูงมักถูกคาดหวังให้สร้างผลงานและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมแต่ในเวลาเดียวกันอาจเผชิญความโดดเดี่ยวความเหนื่อยล้าความไม่มั่นใจและการขาดพื้นที่พูดคุยอย่างตรงไปตรงมามักไคซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของมักไคซ์ CEO Forums นำประสบการณ์จากการทำงานกับกลุ่มผู้นำมาเรียบเรียงเป็นกรอบคิดเชิงปฏิบัติประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแต่ช่วยให้ผู้นำรักษาความชัดเจนความมั่นใจความไว้วางใจและความเป็นอยู่ที่ดีระหว่างการขับเคลื่อนองค์กรให้มีผลกระทบอย่างยั่งยืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการนำตนเองเป็นฐานก่อนการนำทีมผู้บริหารแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือผู้นำไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อย่างมั่นคงหากยังไม่สามารถจัดการพลังความคิดและความชัดเจนของตนเองมักไกลวางการนำตนเองไว้ก่อนเทคนิคการบริหารทีมเพราะบทบาท CEO มีลักษณะต่างๆจากผู้จัดการทั่วไปผู้นำระดับสูงต้องตัดสินใจในเรื่องที่มีข้อมูลไม่ครบรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ขนาดใหญ่และมักไม่มีคนในองค์กรที่สามารถพูดคุยด้วยได้อย่างเสมอภาคการนำตนเองจึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแยกจากงานแต่เป็นกลไกที่ส่งผลต่อคุณภาพของการตัดสินใจน้ำเสียงในการสื่อสารและความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้อื่นหนังสือชี้ให้เห็นว่าความมั่นใจของผู้นำไม่ได้เกิดจากตำแหน่งแต่เกิดจากการฝึกให้ตนเองกลับมามีจุดยืนมีวินัยทางอารมณ์และมีเป้าหมายที่ชัดเมื่อผู้นำมีความมั่นคงภายในทีมผู้บริหารจะได้รับสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นลดความสับสนและสามารถทำงานร่วมกันภายใต้แรงกดดันได้ดีขึ้นประเด็น2ความโดดเดี่ยวของ CEO ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวแต่เป็นความเสี่ยงด้านการบริหารหนังสือให้ความสำคัญกับความโดดเดี่ยวในตำแหน่งสูงสุดโดยไม่มองว่าเพียงความรู้สึกอ่อนแอของผู้นำCEO และเจ้าของธุรกิจมักต้องรับฟังปัญหาจากทุกทิศแต่มีพื้นที่จำกัดในการเปิดเผยความกังวลของตนเองหากพูดกับทีมมากเกินไปอาจกระทบความเชื่อมั่นหากไม่พูดเลยความเครียดอาจสะสมจนเกิดการตัดสินใจที่แคบลงโอเคจึงเสนอให้มองความโดดเดี่ยวเป็นปัจจัยเชิงระบบเพราะมันส่งผลต่อความสามารถในการมองเห็นทางเลือกรับฟังมุมมองต่างๆและรักษาความเป็นกลางที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักคือผู้เขียนเชื่อมโยงประเด็นนี้กับประสบการณ์จากกลุ่มสนับสนุนเพื่อนผู้บริหารซึ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นความลับแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าผู้นำไม่จำเป็นต้องแก้ทุกอย่างลำพังการมีวงสนทนาที่เหมาะสมช่วยลดอคติจากการอยู่บนยอดพีระมิดทำให้ผู้นำตรวจสอบความคิดของตนเองได้ก่อนนำไปใช้กับองค์กรประเด็น 3. แรงบันดาลใจรายวันเป็นวินัยเชิงผู้นำไม่ใช่อารมณ์ชั่วคราวแมทค่ายใช้คำว่าแรงบันดาลใจในความหมายที่เป็นรูปธรรมมากกว่าคำพูดให้กำลังใจทั่วไปหนังสือเสนอว่าผู้นำจำเป็นต้องสร้างสภาพภายในที่ช่วยให้ตนเองมีพลังในการตัดสินใจสื่อสารและยืนหยัดกับเป้าหมายทุกวันสำหรับ CEO แรงบันดาลใจไม่ใช่สิ่งที่รอให้เกิดขึ้นเองเพราะแรงกดดันจากผลประกอบการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความไม่แน่นอนทางธุรกิจสามารถดึงพลังของผู้นำออกไปอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงมองแรงบันดาลใจเป็นวินัยที่ต้องฝึกซ้ำคล้ายการจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญเหตุผลสำคัญคือพลังของผู้นำมีผลต่อบรรยากาศทั้งองค์กรหากผู้นำหมดไฟหรือสับสนทีมมักรับรู้ได้ผ่านการตัดสินใจที่เปลี่ยนไปการสื่อสารที่คลุมเครือหรือการหลีกเลี่ยงบทสนทนายากเมื่อผู้นำฝึกเติมพลังตนเองอย่างสม่ำเสมอการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมจึงไม่ใช่การแสดงบทบาทแต่เป็นผลต่อเนื่องจากความชัดเจนและความพร้อมภายในประเด็น 4. วัฒนธรรมความไว้วางใจเกิดจากผู้นำที่ลดอัตราและเน้นผลกระทบอีกประเด็นเด่นของหนังสือคือการตั้งคำถามกับรูปแบบผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยอัตรามักกายเสนอภาพของผู้นำที่ให้ความสำคัญกับผลกระทบความไว้วางใจและความสำเร็จร่วมมากกว่าการยืนยันอำนาจของตนเองแนวคิดนี้มีความสำคัญในระดับทีมผู้บริหารเพราะคนในทีมระดับสูงมักมีความสามารถและความเห็นของตนเองสูงหาก CEO ใช้ตำแหน่งเพื่อควบคุมมากเกินไปทีมอาจลดการพูดความจริงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จำเป็นหรือรอคำสั่งแทนการรับผิดชอบร่วมหนังสือจึงชี้ว่าการสร้างองค์กรที่มีผลกระทบต้องเริ่มจากความไว้วางใจระหว่างผู้นำกับทีมบนสุดความไว้วางใจไม่ได้หมายถึงความสบายใจตลอดเวลาแต่หมายถึงความสามารถในการพูดเรื่องยากโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ เมื่อผู้นำลดการปกป้องภาพลักษณ์ของตนเองทีมจะมีพื้นที่มากขึ้นในการเสนอข้อมูลจริงตั้งคำถามและร่วมแก้ปัญหาพวกนี้ทำให้แรงบันดาลใจในองค์กรไม่ถูกจำกัดอยู่ที่คำประกาศแต่ฝังอยู่ในวิธีตัดสินใจและวิธีทำงานร่วมกันประเด็นสุดท้ายความสำเร็จของผู้นำต้องไม่แลกด้วยความเป็นอยู่ที่ดีหนังสือวางตำแหน่งตนเองแตกต่างจากคู่มือผู้นำที่เน้นผลลัพธ์เพียงด้านเดียวด้วยการย้ำว่าความเป็นอยู่ที่ดีของผู้นำเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืนขององค์กรพระไคร่กล่าวถึงแรงกดดันความเหนื่อยล้าและภาวะหมดไฟในฐานะความจริงของชีวิตผู้บริหารไม่ใช่เรื่องนอกเหนือจากงานตุผลคือผู้นำที่เสียสมดุลอย่างต่อเนื่องอาจยังทำงานได้ในระยะสั้นแต่คุณภาพของการตัดสินใจความอดทนในการฟังและความสามารถในการมองไกลย่อมลดลงหนังสือจึงเสนอภาพความสำเร็จที่รวมทั้งผลงานความชัดเจนภายในและสุขภาวะประเด็นนี้สำคัญสำหรับ CEO ที่มักผูกคุณค่าของตนเองกับความสามารถในการรับภาระมากกว่าคนอื่นไกลไม่ได้เสนอให้ลดมาตรฐานหรือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแต่ชี้ว่าการดูแลตนเองคือเงื่อนไขของการนำที่มีคุณภาพเมื่อผู้นำยอมรับขีดจำกัดของพลังงานและออกแบบการทำงานอย่างมีสติองค์กรมีโอกาสได้รับทั้งผลงานและเสถียรภาพมากกว่าโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับ CEO ประธานบริษัทผู้บริหารระดับ C และเจ้าของธุรกิจที่ต้องตัดสินใจในสภาพแวดล้อมกดดันรวมถึงผู้นำที่กำลังเติบโตสู่บทบาทสูงสุดและต้องการเข้าใจต้นทุนทางอารมณ์ของตำแหน่งผู้นำประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านมองการนำตนเองเป็นงานหลักของผู้นำไม่ใช่กิจกรรมเสริมผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับตรวจสอบพลังความมั่นใจความโดดเดี่ยวความไว้วางใจในทีมและความสมดุลระหว่างผลงานกับสุขภาวะในเชิงความคิดหนังสือช่วยขยายความหมายของภาวะผู้นำจากการสั่งการและการสร้างผลลัพธ์ไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้นำและทีมสามารถพูดความจริงเรียนรู้ร่วมกันทำงานด้วยเป้าหมายที่มีผลกระทบเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำจำนวนมากที่เน้นเทคนิคการบริหารคนการสื่อสารหรือกลยุทธ์องค์กรจุดเด่นของเล่มนี้คือการเริ่มจากความจริงที่มักไม่ถูกพูดถึงความโดดเดี่ยวของคนที่อยู่บนสุดหนังสือจึงมีตำแหน่งเฉพาะในหมวดผู้นำผู้บริหารเพราะเชื่อมเรื่องภายในของ CEO กับผลลัพธ์ภายนอกของทีมและองค์กรอย่างตรงไปตรงมาคุณต้องการสนับสนุน Nancy Mac คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่